barnaamijka ay bixiyaan ee in aad bixin doontaan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanayokujia saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikika pia kupitia washirika wetu Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko nchini DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Progress mjini Bunya. Na katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida la wiki ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yanayotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia.
Habari za dunia zinaletwa kwenu na Patrick Ndwimana. Wanamgambo wanaodhaniwa ni wa kundi la ADF lenye uhusiano na kundi la Islamic State waliua wanafunzi 41 na kuteka nyara wengine 6 katika shambulio kwenye shule katika mji wa kaskazini mwa Uganda karibu na mpaka na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jeshi lilisema Jumamosi. Katika taarifa, msemaji wa jeshi Felix Kulaije amesema kwamba wanajeshi walipata miili ya waliokufa walipofika shuleni. Kulaije alisema mapema Jumamosi kwenye ujumbe wa Twitter kuwa jeshi lilikuwa linamsaka adui ili kuwaokoa waliotekwa nyara na kuangamiza kundi hilo. Polisi walisema washambuliaji kutoka kundi la ADF walikimbia kuelekea mbuga ya Virunga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Polisi walisema wanafunzi wengine 8 wako hospitali wakiwa na majeraha mabaya baada ya shambulio kwenye shule ya sekondari ya Mpondwe Lubiriha katika wilaya ya Mpondwe. Kituo cha televisheni cha kibinafsi NTV Uganda kilisema kwenye Twitter kwamba idadi ya waliofariki ilifikia 41, huku gazeti la serikali la New Vision likisema waliouawa ni 42. New Vision ilisema 39 kati ya waliofariki ni wanafunzi, na kwamba baadhi ya waliouawa walikufa wakati washambuliaji walipotega bomu wakati wakikimbia. Washambuliaji wapatao 5 waliteketeza bweni na kupora chakula, polisi na jeshi walisema. Mashambulizi ya anga yaliua raia na kuharibu maeneo kadhaa ya mji mkuu wa Sudan wa Khartoum leo Jumamosi, wakazi wamesema, huku wapatanishi wakizishinikiza pande zinazozozana kufikia makubaliano mapya ya kusitisha mapigano. Mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha dharura RSF yameingia mwezi wa 3 bila upande wote kupata ushindi. Vita hivyo viliwaondoa kwenye makazi yao wa Sudani milioni 2,200,000 na kuua mamia wengine na kusababisha janga la kibinadamu katika jimbo la Darfur, Umoja wa Mataifa ulisema. Jeshi lina nguvu za anga kwenye ngome zake katika mji wa Khartoum na miji pacha ya Omdurman na Bahri, huko kikosi cha RSF kikijikita katika vitongoji vya makazi ya watu. Ijumaa leo Jumamosi, jeshi lilionekana kuzidisha mashambulizi ya anga na kushambulia vitongoji kadhaa vya makazi ya watu. Katika hotuba iliyochapishwa na jeshi jana Ijumaa, jenerali wa cheo cha juu Yasir Al-Atta aliwaonya watu kuondoka katika nyumba zinazokaliwa na wapiganaji wa RSF. Kwa sababu hivi sasa tunawashambulia mahali popote walipo, alisema, huku akishangiliwa na watu. Wizara ya afya ya Khartoum imethibitisha ripoti ya watu wanaojitolea kwamba leo Jumamosi watu 17 wakiwemo watoto 5 waliuawa katika eneo la Mayo kusini mwa Khartoum na nyumba 25 ziliharibiwa. Ujumbe wa wapatanishi kutoka nchi za Afrika unaojaribu kumaliza mzozo wa Ukraine unaoongozwa na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa umewasili Russia leo Jumamosi baada ya kutembelea Kiev jana. Ofisi ya rais wa Afrika Kusini ilisema kwenye ujumbe wa Twitter kwamba rais Ramaphosa na ujumbe wake waliwasili mjini St. Petersburg, kaskazini magharibi mwa Russia, ambako walikutana kwanza peke yake na rais wa Russia Vladimir Putin kabla ya mkutano wa pamoja na wapatanishi wote kutoka Afrika. Ujumbe huo uliwasili mjini St. Petersburg baada ya mazungumzo yenye tija na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Ijumaa mjini Kiev, kulingana na taarifa iliyotangazwa baadaye na ofisi ya rais wa Afrika Kusini. Akiwa pamoja na marais wa Zambia, Komoro na Senegal, pamoja na wawakilishi wa Jamhuri ya Kongo, Misri na Uganda, Ramaphosa amekutana na Putin ili kutafuta suluhisho la amani baada ya miezi 16 ya mzozo kati ya Russia na Ukraine ambao ulisababisha msukosuko duniani, ofisi ya rais wa Afrika Kusini imesema. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Mali Abdoulaye Diop Ijumaa aliomba walinda amani wa Umoja Mataifa kuondoka mara moja nchini humo. Diop aliliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba Mali inataka kikosi cha Umoja wa Mataifa MINUSMA nchini Mali kiondolewe bila kuchelewa. MINUSMA inaonekana kuwa sehemu ya matatizo kwa kuchochea mivutano kati ya jamii inayozidishwa na madai makubwa ambayo yanahatarisha sana amani, maridhiano na mshikamano wa kitaifa nchini Mali, waziri huyo alisema. Diop aliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, hali hii inasababisha kutoaminiana kati ya wananchi wa Mali na kusababisha pia mzozo wa imani kati ya viongozi wa Mali na MINUSMA. Taifa hilo la Afrika Magharibi linakabiliwa na uasi tangu mwaka 2012. Kikosi cha walinda amani wa Umoja Mataifa kilipelekwa nchini humo mwaka 2013, lakini hali ya ukosefu wa usalama inaendelea. Jaji mmoja nchini Tunisia amepiga marufuku vyombo vya habari nchini humo kuripoti kuhusu kesi za wapinzani wanaoshutumiwa kupanga njama dhidi ya usalama wa taifa katika miezi ya hivi karibuni, shirika la habari la serikali TAP limesema Jumamosi. Amri hiyo imezua wasiwasi juu ya haki nchini Tunisia tangu Rais Kais Saied aliponyakua madaraka yote mwaka 2021, akitawala kwa amri ya utendaji na kujipa mamlaka ya mahakama. Msemaji wa mahakama hiyo, Hanan El Kadas, ameiambia TAP kwamba ofisi ya jaji inayofanya uchunguzi ya tawi la kupambana na ugaidi imetoa uamuzi unaopiga marufuku vyombo vya habari kutangaza kesi mbili za kupanga njama dhidi ya usalama wa taifa. Majaji waliwaweka kizuizini au kufungua uchunguzi dhidi ya zaidi ya watu mashuhuri 20 kutoka sekta ya siasa, mahakama, vyombo vya habari na biashara wenye uhusiano na upinzani katika miezi ya hivi karibuni, wakiwashtumu baadhi yao kupanga njama dhidi ya usalama wa taifa. Vyama vikuu vya upinzani vilikosoa vikali kukamatwa kwa watu hao kuwa ni hatua iliyochochewa na siasa, nayo mashirika ya kutetea haki za binadamu yamezitaka mamlaka za Tunisia kuwaachilia huru wanaozuiliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, mwanamfalme Faisal bin Farhan, aliwasili nchini Iran leo Jumamosi katika juhudi za kurejesha uhusiano kati ya mataifa hayo ya Mashariki ya Kati, televisheni ya serikali ya Iran imesema. Iran na Saudi Arabia zilikubaliana mwezi Machi chini ya upatanishi wa China kumaliza mzozo wao wa kidiplomasia na kuanzisha uhusiano kufuatia miaka kadhaa ya uhasama ambao ulihatarisha usalama katika kanda hiyo, ikiwa ni pamoja na Yemen, Syria na Lebanon. Iran ilifungua tena rasmi ubalozi wake nchini Saudi Arabia tarehe 7 Juni. Saudi Arabia ilisitisha uhusiano na Iran mwaka 2016 baada ya waandamanaji kushambulia ubalozi wa Saudi Arabia mjini Teheran katika kulipiza kisasi kitendo cha Riyadh kumuua mhubiri mashuhuri wa dhehebu la Shia. Iran hivi karibuni imekuwa ikijaribu kuimarisha uhusiano wake uliodorora na mataifa kadhaa ya kanda ya Ghuba. Mwisho wa habari za dunia. Sasa mnakifuata kipindi cha jarida la wiki na Sunday Shomari.
Jarida la wiki kutoka Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na mwenzake Senegal Macky Sall ni miongoni mwa viongozi wa Afrika ambao wametembelea mji wa Bucha, Ukraine, wakiwa katika ziara ya kidiplomasia kumaliza vita vinavyoendelea Ukraine. Mji wa Bucha ni miongoni mwa miji mikubwa ambao raia wengi wameuawa na wanajeshi wa Russia katika uvamizi wake nchini Ukraine. Ujumbe wa amani kwa ajili ya Ukraine kutoka Afrika unahusisha marais wa Afrika Kusini, Senegal, Zambia, Komoro na Misri. Viongozi hao walikutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Ijumaa kabla ya kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin Jumamosi. Lengo kuu la ujumbe huo ni kuweka mazingira yanayohimiza kufanyika kwa juhudi za kidiplomasia. Afrika iliwahi kumtuma Macky Sall wakati huo kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kuwa mwanadiplomasia wa Afrika kutatua mgogoro Ukraine.
Je, ujumbe, viongozi wa Afrika, watafaulu mara hii kumaliza vita vya Ukraine? Profesa Macharia Munene ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kidiplomasia, yupo Nairobi, Kenya.
Ni nia nzuri na wapewe nafasi ya kujaribu, lakini sidhani wataweza. Kujaribu si kubaya kujaribu. Maana kuwafanya watu wa Ukraine na wa Rusi wasikize, wakubaliane, ni vigumu. Maana lazima wabadilishe nia zao. Na wakibadilisha nia zao, basi labda watafikiria ati sema nchi za Afrika zina jambo ambalo linaweza wasaidia. Kwa wakati huu kunaonekana pande zote mbili hazijaumia kutosha. Maana sawa wakati nchi ambazo ziko vitani zinakaribiana kusikizana kidogo, ni kusema wanasikia uchungu kila upande. Na kwezi watafute mbinu na njia ambazo zinaweza kupalika kwa wao. Kwa hivyo ni kitu kizuri na nipongezi kwa nchi hizo za Afrika kusema zitajaribu. Maana saa kama wamekubalika huko Moscow, Kiev, na najua sifa ya Asiro na mafasa Kiev, si nzuri sana. Maana siana semekana na egemea upande wa Moscow, wa rafiki ya Putin. Na baada ya kukemea Moscow, watu wanazungumza. Hata Afrika Kusini walisema Putin akionekana huko South Africa hata guzwa na mtu yeyote, na wakampea nini inaitwa hiyo amnesty au immunity ya kutembea huko. Kwa hivyo hakuna kitu. Na Kiev inafikiria ni na makosa makubwa sana. Sama kama upande mmoja unafikiria nini, watu mmepotea njia. Na unakumbuka majuzi ile kuleba wa Kiev ilikuwa na hizo wa Afrika. Nini wa Afrika ni wachini kusimama katikati. Ujeni pande yangu mkemea pande nyingine. Na hiyo kufanyika. Shida ya Zelensky na Ukraine ni kuwa inatarajia kupewa msaada na kushauriwa na Amerika na nchi za Ulaya. Tena inaonekana kama haina uwezo wa yenyewe kujiamulia. Lazima ipewe mawaida na ikubaliwe na nchi za magharibi ndio ikubali kuongea. Wachina walikuwa wamejaribu, na Wachina wanasikizwa pande zote mbili, maana wanaweza ingia huko. Na Wachina wanaweza kuwa na uwezo zaidi kuliko nchi za Afrika, lakini si vibaya kuonekana wakijaribu, ati wanaweza tatua mzozo ambao huko. Nchi zote zimeonekana kama zinaegea upande wa Urusi, na kwa hivyo wale watu wa Ukraine wanashindwa sasa mnakuja kutuambia kitu gani. Lakini kwa ile njia ya kidiplomasia na kupenda kusikiza watu wote, hata kama ukubaliani nao wasikize. Na kwa sababu wakati huu Ukraine inajaribu sana kukubalika Afrika, basi watazua sikiza, alafu nao wajaribu kuweka neno moja au mbili. Lakini na nyinyi simkemee wale watu ndio tusikie. Kama amuwakemei, basi nashindwa mnakuja kufanya nini. Na labda wanaweza kuambia ni nini vibaraka wa Urusi, mambo kama hayo.
Ni Profesa Macharia Munene, mchambuzi wa siasa na diplomasia, akizungumza nasi kutoka nchini Kenya. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anatarajiwa Beijing wikendi hii, wakati kuna matarajio kwamba atafanikiwa kutatua migogoro inayohusu masuala kadhaa kati ya Marekani na China. Blinken na waziri wa mambo ya nje wa China, Qin Gang, wanatarajiwa kukubaliana namna ya kusuluhisha tofauti zao kupitia mazungumzo. Blinken atafanya mikutano nchini China kati ya Juni 18 na 19, na huenda akakutana na rais wa China Xi Jinping. Atakuwa afisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Marekani kutembelea China tangu rais Joe Biden alipoingia madarakani Januari 2021. Maafisa wa Marekani hata hivyo walisema Jumatano kwamba hawana matarajio kwamba ziara hiyo itafikia makubaliano namna ambavyo Marekani na China zinastahili kushirikiana. Blinken alizungumza kwa njia ya simu na Qin Gang Jumanne usiku, ambapo Gang aliambia Marekani kuacha kuingilia mambo ya ndani ya China.
Kokwe hii atampeo ni jo
mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha kijeshi cha RSF yanaingia mwezi wa tatu na hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya hasa katika mji mkuu Khartoum na sehemu zingine za nchi ikiwemo Darfur ambapo mapigano yanaendelea. Rais wa Kenya William Ruto alisema kwamba pamoja na viongozi wengine wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki wanapanga kukutana na majenerali wa Sudan moja kwa moja wiki ijayo kujadili namna ya kumaliza vita hivyo. Matamshi ya Ruto yanakuja baada ya viongozi wa IGAD waliokutana Djibouti kumteua Ruto kuwa mpatanishi katika mzozo wa Sudan, lakini kiongozi wa jeshi la Sudan amekataa uteuzi huo na badala yake anataka rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kuwa mpatanishi. Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City New York, anaeleza sababu za jeshi la Sudan kumpendelea Salva Kiir kama mpatanishi na sio rais wa Kenya William Ruto.
Siku za nyuma Sudan Kusini ilikuwa taifa moja na Sudan, walikuwa pamoja, wamejuana kwa miaka mingi. Na pia atakuwa na ushawishi kwa Salva Kiir kwa sababu Sudan Kusini nayo ina vita vyake tu vya kindani vya wenyewe kwa wenyewe. Ukiangazia upande wa Ruto, Kenya ni dola muhimu sana ya kikanda. Kenya ina ushawishi mkubwa kwa Umoja wa Mataifa na Kenya inaonyeshwa kama kiongozi wa kikanda, sio tu kwa jumuiya ya IGAD, Umoja wa Afrika, lakini pia kwa Umoja wa Mataifa ina ushawishi mkubwa na madola mengi. Kwa hivyo nafikiria ni hili swala la kumjua Salva Kiir kwa upande wa Burhan kuwa na ushawishi kwake Salva Kiir kuliko Ruto. Dagalo pengine pia anaangazia ule mswada ambao ulikuwa ukijadiliwa, yani kungamano la Jeddah, mkono wa Saudi Arabia na Marekani. Hizo ni dola muhimu na pengine yeye ataangazia, pengine asisitize upatanishi kutoka kwa Saudi Arabia, kutoka kwa mataifa ya Mashariki ya Kati kuja ndani. Dagalo anataka hivi vita viendelee kwa muda, manake kijeshi ukilinganisha jeshi la Dagalo, wafuasi wake wa kijeshi ni wachache kuliko serikali kuu. Kwa hivyo vita hivi vikiendelea kwa muda mrefu inasaidia Dagalo kuliko Al-Burhan, manake serikali kuu itachoshwa na italazimika kwenda kwa meza ya kidiplomasia. Kuna mkono wa Urusi na mamluki wake wa Wagner Group wanao ushawishi sana na upande wa Dagalo. Umoja wa Falme za Kiemirati zinamsaidia Dagalo. Upande mwingine kuna Misri, kuna Saudi Arabia ambazo zina ushawishi wa kwa upande wa Al-Burhan. Vita hivi visipokamilika vitaendelea kwa muda, kwa sababu ya hofu ya kwamba serikali kuu ya Al-Burhan ikifanya majadiliano na Dagalo pengine ataamua kwamba sehemu ya Darfur ijitenge na Sudan vile Sudan Kusini ilivyofanya. Kwa hivyo nafikiria serikali kuu haitaki katakata upatanishi, inataka kumwangamiza Dagalo ili kuhakikisha kwamba Sudan kama taifa inaendelea kama Sudan, sehemu zote za Sudan ziko pamoja. Lakini upande wa Dagalo pia naye anaona kwamba lazima vita hivi viendelee, kwa sababu kila kukicha vita vikiendelea ataweza kutumia majanga ya kimazingira kama tikiti au kadi ya kidiplomasia pia upande wake, kuhakikisha kwamba jamii ya kitaifa inahakikisha kwamba Al-Burhan pia atakuja mezani kuongea na Dagalo.
Mwendelea ya kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, na mimi ni Sunday Shomari. Serikali ya Kenya imewasilisha bungeni bajeti ya shilingi trilioni 3.67 inayolenga pakubwa kuimarisha sekta ya kilimo na ujenzi wa nyumba kwa raia wake. Wanasiasa wa upinzani wameondoka bungeni wakati wa kusomwa kwa bajeti hiyo.
Budget deficit baina ya makadirio na kulingana na takwimu ambazo tuko nazo, ile idara ya KRA unakuta kwamba miaka yote hawajawahi kufikisha hiyo bajeti. Kwa hivyo unakuta kwamba ule upungufu ambao uopo unaupa changamoto sana serikali, na pia ile mikakati ambayo inafaa kufanywa huenda isifanyike, manake tunatafuta ushuru katika hali ngumu ya kiuchumi.
Nchini Rwanda, 35% ya bajeti ya utekelezaji wa bajeti ya nchi hiyo inategemea ufadhili na mikopo, huko serikali ikilenga kutumia dola bilioni 5 katika mwaka wa fedha 2023-2024. Rwanda vile vile imepunguza ushuru kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika ya Mashariki ili kukuza viwanda vya jumuiya na kubuni ajira. Bajeti ya Tanzania imeongezeka kwa kiasi cha 7% na kufikia trilioni 44.39 zitakazotumika katika mwaka wa fedha 2023-2024. Deni la serikali vile vile imeongezeka na kufikia trilioni 79 kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya fedha kwa ajili ya miradi muhimu ya maendeleo. Na serikali imeagiza mamlaka kukusanya kodi kuacha kufunga biashara za wateja wakati migogoro ya kodi. Haya ni baadhi ya maoni ya raia wa Tanzania kuhusu bajeti ya nchi hiyo.
Kwa vyovyote vile, elimu ndio inaoleta usawa katika jamii, na sio biashara, ni elimu pekee. Kwa hiyo watoto wanaotoka katika mazingira duni na wa kipato cha chini ni fursa yao kubwa kwenda kupata ujuzi na kuweza kujiajiri au na kuweza kuajiriwa katika soko la ndani na la nje.
Kiangalia lile hitaji la mwananchi kwamba atakwenda kutengenezewa mazingira wezeshi kupitia bajeti ya serikali, hayajajibiwa na bajeti iliyowasilishwa leo. Kwa hivyo sisi tunaona ni yale yale kama wananchi, na hatuoni jipya zaidi ya kukopi na kupesti bajeti ya mwaka jana ambayo kwa asilimia kubwa imekuwa haitekelezeki.
Trilioni 44 za safari hii hazitochotwa na wajanja kama zile ambazo zilishawahi kuwa zikitangulia. Yani ikifika trilioni ngapi, kuna watu wanachukua na miaka mingine wanakuwa hamna hatua wanazochukua. Bajeti inaonyesha ni nzuri, lakini inashaka kwamba yote itakwenda kutumika katika kile kilichokusudiwa.
Think and the friendship to fail,
good must prevail.
When we're locked down in a jail and we can't get no bail,
good must prevail.
When they set up the kings and them think that we fail,
good must prevail.
But our faith is a gift and that is not for sale,
good must prevail.
How can two brothers come from one mother?
One mama.
And now they're trying to kill each other. Oh papa, oh yeah.
Aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump aendelea kufanya kampeni kugombea tiketi ya kugombea urais mwaka 2024 kupitia chama cha Republican, na kuonekana kupuzia uzito wa mashtaka kadhaa yanayomwandama mahakamani. Mashtaka hivi punde yanayomwandama Trump ni ya kubeba nyaraka zenye siri za serikali kuhusu ulinzi na uwezo wa silaha za Marekani na nchi washirika, mpango wa silaha za nyuklia wa Marekani na udhaifu wa Marekani pamoja na washirika wake kiulinzi, ambazo alienda kuweka nyumbani kwake Mar-a-Lago, Florida, hata baada ya kutakiwa kuzulisha serikalini. Amin Mwidau ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Anaeleza kuhusu uzito wa mashtaka yanayomwandama Trump.
Hizi ni habari za kutisha, na Trump ni kiongozi ambaye kwamba kabla kuingia katika serikalini alikuwa katika biashara, na kuna baadhi ya watu walioeleza kwamba pengine kutokana na uhusiano wake na viongozi wa kimataifa tofauti ama viongozi wa kibiashara, taarifa kama hizi zingekuwa ni taarifa zenye kumpa nafasi ya ukaribu zaidi na wale wenzake, akiwemo kama vile pengine rais wa North Korea, pengine rais wa Russia na viongozi wengine wa kibiashara ambao kwamba angeweza kuzungumza masuala ya usalama, ikawa yampatia sifa katika mwendelezo wa utawala wake baada ya kuondoka katika ikulu. Kile kikubwa tunachokijua kwamba ni Rais Trump ni mtu amependa kujishaua mbele ya wenzake, kwa maana iliwahi kutokea siku za mbeleni alipokuwa rais wa China, amekwenda katika jumba lake ile la kifahari la Mar-a-Lago, aliwahi kuonekana akionyesha baadhi ya documents za kiserikali. Kwa hiyo ni mtindo ambao kwamba alikuwa tayari yuko nao, kwa kuonyesha hadhi yake ya duniani iko kiasi gani ama ni namna gani ya habari za ulimwengu wanazijua za kisalama. Kwa hiyo bila shaka ingelikuwa ni chombo chenye kumsaidia kwa masuala ya kibiashara na masuala ya kimaslahi yake binafsi. Washindani wenzake wana hofu bado. Wana hofu ya kwamba kuna watu wengi katika chama cha Republican Party wanaomuunga mkono Rais Trump. Na kila mmoja wao kwamba ikiwa Trump atajiondoa katika kinyang'anyiro hichi, basi wale wafuasi wa Trump watakwenda kwa wao. Kwa hiyo mpaka leo hivi kila mshindani wake yuko katika mrengo huo wa kusema hii ni witch hunt ama yuandamwa na serikali, ndio maana mashtaka haya yamekuja. Lakini itakapofika wakati ambapo kwamba mashtaka yamemlemea, yale mashtaka ya Georgia yakija na mengineyo yakiwa yamemlemea, basi bila shaka kutakuwa na baadhi ya wafuasi wataanza kujigawanya. Mgawanyiko utakapoingia ndipo hawa wapinzani wenzake watakapoenda moja kwa moja kumshutumu yeye na mashtaka yake, ama kujiondoa kando pamoja na ufuasi wake, wakiwa lakini wanatamaa ya kwamba mashtaka yanayomkumba yatakuwa yeye kumzamisha katika bahari ya kisiasa.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na kufikia hapo nakamilisha jarida wiki hii. Jina langu ni Sunday Shomari, na hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Kwa heri kwa sasa.
Asante sana Sunday Shomari kwa jarida la wiki. Na sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Wanamgambo wanaodhaniwa ni wa kundi la ADF lenye uhusiano na kundi la Islamic State waliua wanafunzi 41 na kuteka nyara wengine 6 katika shambulio kwenye shule katika mji wa kaskazini mwa Uganda karibu na mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi lilisema Jumamosi. Katika taarifa, msemaji wa jeshi Felix Kulaije amesema kwamba wanajeshi walipata miili waliokufa walipofika shuleni. Mashambulizi ya anga yaliua watu 17 na kuharibu maeneo kadhaa ya mji mkuu wa Sudan wa Khartoum leo Jumamosi, wakazi wamesema, huku wapatanishi wakizishinikiza pande zinazozozana kufikia makubaliano mapya ya kusitisha mapigano. Mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha dharura cha RSF yameingia mwezi wa tatu bila upande wote kupata ushindi. Ujumbe wa wapatanishi kutoka nchi za Afrika unajaribu kumaliza mzozo wa Ukraine unaoongozwa na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa umewasili Russia leo Jumamosi baada ya kutembelea mji wa Kiev jana. Ofisi ya Rais wa Afrika Kusini ilisema kwenye ujumbe wa Twitter kwamba Rais Ramaphosa na ujumbe wake waliwasili mjini St. Petersburg kaskazini magharibi mwa Russia, ambako walikutana kwanza peke yake na Rais wa Russia Vladimir Putin kabla ya mkutano wa pamoja na wapatanishi wote kutoka Afrika. Na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, mwanamfalme Faisal bin Farhan, aliwasili nchini Iran leo Jumamosi katika juhudi za kurejesha uhusiano kati ya mataifa hayo ya Mashariki ya Kati. Televisheni ya serikali ya Iran imesema Iran imekuwa ikijaribu kuimarisha uhusiano wake uliodorora na mataifa kadhaa ya kanda ya Ghuba. Na jaji mmoja nchini Tunisia amepiga marufuku vyombo vya habari nchini humo kuripoti kuhusu kesi za wapinzani wanaoshtumiwa kupanga njama dhidi ya usalama wa taifa katika miezi ya hivi karibuni, shirika la habari la serikali TAP limesema Jumamosi. Mwisho wa muktasari wa habari za dunia. Patrick Ndwimana na kuwageni kwa heri ya kuonana, na muendelee kufuata vipindi vya Sauti ya Amerika kuanzia kesho Jumapili na kuendelea pia wiki ijayo. Kwa heri ya kuonana.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.